Počúvate Minimum Viable Podcast, ktorý skúma dizajn s malým D. Teda dizajn, ktorý hľadá riešenia na problémy ľudí. Prinášame nevšedné témy, ktoré s dizajnom súvisia, no bežne ich s ním nespájame. Moje meno je Michal Blažej, som spoluzakladateľ UX štúdie Lighting Beetle a toto je Minimum Viable Podcast. Pred časom naše štúdio pomáhalo Slovenskej národnej galérii z UX ich nového webu. Prekvapilo ma, že SNG dobre rozumie UX a dokonca má svojho vlastného UX dizajnéra, prevádzkujú vlastný systém na digitalizáciu umenia a nedávno spustili novú aplikáciu, ktorá sprevádza návštevníkov priestormi galérie.
Kurátori naozaj už sú na takom leveli, že nechcú len vystaviť dielo, že chcú ti proste ukázať niečo, čo si ty ako bežný návštevník nevšimneš.
Za všetkými týmito projektami stojí Michal Čudrnák, vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb v SNG, ktorý je dnes mojím hosťom.
Vaše služby normálne fakturujete?
Áno, to fakturujeme.
Ako... Čiže ste príjem pre Slovenskú národnú galériu.
Sme ako tam, ten zisk nehrá tú hlavnú rolu.
A keďže galéria práve otvorila svoje priestory, dnešnú epizódu MVP venujeme zákazníckému zážitku z umenia v priestoroch galérie, ale aj mimo nej.
Videl som, že ste zabili QR kódy.
Áno, oni sú škaredé a myslím, že majú aj viacero problémov, tak sme sa rozhodli vyskúšať alternatívu.
Michal, vítaj v MVP.
Ahoj.
Začal by som takým tvojim pekným TEDx videom, ktoré som videl nedávno. Ty tam ukazuješ bandu študentov, ktorí sú v Riggs múzeu a čumia do mobilov namiesto toho, aby sa pozerali na Rembrandta. Ale v tom TEDx príspevku vlastne vysvetľuje, že možno to nie je úplne až tak zlé, že možno to čumenie do mobilov je niečo, čo môže obohacovať ich zážitok. Ako sa zmenil vlastne náš zákaznícky zážitok z vnímania umenia v galérii?
No, môj osobne sa mení ako veľmi často. A možno, keby som hovoril teraz o tom obrázku, možno by som o ňom hovoril možno, a nie inak, ale povedal by som, že záleží, hej, že niekedy je to dobré, niekedy to nie je dobré. Zase nedávno som videl video, promon video na aplikáciu National Gallery v Londýne, kde rovnako úplne malé deti vyslovene, že od 6 rokov behali po galérii s mobilom a už som tak trochu aj zaváhal, že je to správne, akoby v tom veku mať ten zážitok, hociaký, či z galérie, alebo z učenia postavený na mobile. Ale v prípade toho Rijksmuzea, tam bol dosť dôležitý kontext, lebo to bolo vlastne prvé z múzeí na svete, ktoré vyslovene postavilo digitálnu stratégiu, postavilo mobile first web, zverejnilo všetky svoje zbierky na webe, veľkú časť zadarmo na sťahovanie, takže bol veľmi dôležitý ten kontext toho Riggs múzea, ktoré naozaj bolo pionierom v tejto oblasti.
Čo tam vlastne tedy bolo dostupné, že keď sa bavíme úplne o takejto histórii, keďže oni boli prví, ako tá aplikácia slúžila v tom období, čo tam tí študenti si mohli pozerať?
Mali a stále aj majú audio sprievodcu alebo takého sprievodcu na návšteve tou galériou, kde si ten návštevník môže pozerať tie zbierky alebo teda trasy tou expozíciou, tou výstavou, ktorému odporúčajú nejaké diela a môže si tam vypočuť nejaké stopy. A ja myslím, že sa to za ten čas veľmi zmenilo. Tú aplikáciu určite odporúčam si vyskúšať naživo, ak niekto bude v Amsterdame.
My sa dneska chceme trochu baviť o takom, že digitálnom zážitku v galériách a ako ten digitál môže prispieť k tomu zážitku. Vieš si spomenúť na nejakú takú tvoju najobsažnejšiu skúsenosť, kedy ti takáto vrstva poskytla extra zážitok, extra kontext, niečo, čo ťa skutočne zasiahlo alebo pre teba zaujímavé?
Musím povedať, že to je vec, ktorá je veľmi ťažká spraviť niečo v galérii, čo funguje, pretože to umenie vo veľkej väčšine prípadov je vizuálne. No a ako si predstavíme digitálnu vrstvu nad tým, tak samozrejme ako prvé, čo nás napadá, je ten obraz. A ten je veľmi problémový, pretože ako hovoria moji kolegovia a kolegyne, akoby nechceme konkurovať tomu umeniu a akoby svietiť do priestoru obrazovkami, ktoré odpútavajú pozornosť od toho umeleckého diela a možno pre mladšiu generáciu by to bolo akoby starosvetské, hej, že nechceme pošpiniť to umenie akoby tým digitálnym, ale ono to má aj naozaj tieto pragmatické roviny, ako je to svietenie do priestoru, ako to ovplyvňuje potom akoby celkovo tú atmosféru v tej galérii. Viem povedať o tom, čo by som veľmi rád videl, ale príliš vzdialené tomu, aby som to navštívil. A to je Austrálske múzeum pohyblivého obrazu ECMI, Australian Museum of Moving Image. No a oni majú vyslovene na tom customer alebo visitor experience postavenú celú tú galériu alebo interaktívne múzeum pohyblivého obrazu, či už to je film, alebo to je počítačová hra. No a ten človek, ktorý to robí, alebo celý ten tím vyslovene mali za úlohu postaviť to ako celok od toho základu. Plánujem si návštevu na webe a potom prídem a zažívam interaktívnu vrstvu, ktorá je napríklad v podobe napodobenín tých historických technológií filmu. Čiže môžeš si napríklad vyrobiť taký flipbook, to boli také tie ako knižočky, ktoré keď veľmi rýchlo za sebou ich pohybuješ, ti vytvoria tú ilúziu toho pohybu. A to je presne o tom, že naozaj to, aký je to typ zážitku alebo aké je to múzeum, veľmi ovplyvňuje tie možnosti, čo sa s tým digitálom dá robiť, lebo naozaj akoby fakt s múzeum filmu alebo technológií bude naozaj oveľa lepšie pracovať a oveľa ľahšie sa ti odôvodňuje, že prečo tie technológie využívaš, na rozdiel od toho vizuálneho umenia, ako sme my, Slovenská národná galéria, kde vlastne akoby tou technológiou konkuruješ, a to je dôvodom, prečo najrozšírenejším tým digitálnym alebo technologickým prostredkom je audio sprievodca. Že ten nekonkuruje vizuálne, ten je audio, čo väčšinou ešte stále je akoby menšinová forma komunikácie s tým návštevníkom. A to sú napríklad zážitky, ktoré boli pre mňa najviac zaujímavé a boli možno len také čiastkové, že mali niekde veľmi dobre postaveného audio sprievodcu.
Jedna vec, ktorú si zaujímavé povedal, bola otázka charakteru toho audia. Ja som to vnímal, že to je čistá otázka len jednoduchosti implementácie, že ten audio guide, ale druhá vec je, že vlastne nekonkuruje vnímaniu zrakovému, že to je vlastne ako iný zmysel, ktorý používam, a tým pádom to funguje v nejakej možno harmonii. Teraz sa poďme na to pozrieť z hľadiska tej inštitúcie, ako vy ste Slovenská národná galéria. Čo vy chcete ako inštitúcia, možno poskytovateľ služby, teraz sa na to pozrieme čisto z takého biznis technického charakteru, ako poskytovateľ služby svojmu zákazníkovi, čomu chcete poskytnúť? Ako sa vy chcete pozerať na dizajn toho zážitku z umenia alebo z toho galerijného priestoru?
Ja sa to snažím pomenovať ako to rozšírenie, čiže vyslovene niečo, čo nad tým stavia, čo, ako som povedal, nekonkuruje tomu zážitku z toho umenia. A náš, to tak nazvem, core business je práca so zbierkami. Výstavy sú častokrát vyskladané z tých zbierkových predmetov buď Slovenskej národnej galérie, alebo slovenských galérií, alebo českých galérií, pretože ako si asi väčšina poslucháčov všimla, na Slovensku veľa svetového umenia až tak sa často nevidí. A pracujeme preto s tými lokálnymi, a to je naša výhoda, pretože ten nedostatok toho akoby svetového umenia, ktorý proste historicky jednoducho je taký, aký je, je aj výhodou, že umožňuje aj kreatívnejšie pracovať s tým, čo máme, a nahliadať na to inou perspektívou. Čiže najlepšie, si myslím, sa nám darilo vtedy, kedy aj ten materiál, tá substancia, s ktorou pracujeme, čo je tá výstava, bol dobrý, alebo taký, ktorý poskytoval dostatok možností ho rozvinúť v tom digitále. A teda snažíme sa doplniť to, čo to samotné umenie alebo ten spôsob prezentácie toho umenia nevie poskytnúť, už len z priestorových dôvodov, hej, lebo naozaj málo kto si prečíta celý katalóg, možno si ho kúpi teda, ale potom si ho prečíta, málo kto prečíta všetky texty a chceš to rozšíriť a potom dopovedať ďalej pre tých, čo sa chcú zahlbiť. A to sa nám, myslím, že podarilo v prípade výstavy Scéna skutočnosť, ktorá pojednávala o vizuálnej kultúre slovenského štátu. A malo to aj veľký divácky ohlas, že to bolo v čase, kedy naozaj tá téma rezonovala, a my sme dostali za úlohu od našej riaditeľky Alexandry Kusej, že dopovedať to, čo na výstave nie je, lebo tá galéria prezentuje hlavne akoby tú vizuálnu časť a nie tú historickú, lebo my nie sme múzeum. Ale teda samozrejme túto tému bez toho, aby si dopovedal tú historickú rovinu, môže skončiť veľmi problémovo, a my sme teda vyskladali taký long formový formát, ktorý pracuje s dielami a dokumentami z výstavy a rozširuje ho o ten príbeh toho, čo sa dialo v tej dobe, čo teda boli väčšinou veľmi temné udalosti. Pracuje s videom, audiom, a to bol vlastne ako taký príklad toho, ako by sme mohli rozšíriť ten návštevnícky zážitok do toho digitálu, a fungovalo to, myslím, že celkom fajn, bolo to vidno aj na návštevnosti, ale vždy to kopírovalo ten záujem o tú výstavu, čiže na tomto príklade som naozaj si uvedomil, že vieme byť len taký dobrý, aká dobrá je tá výstava, ako dobre sa na ňu my napojíme. Tá prvá vec je, myslím, že vo veľkej väčšine prípadov úplne že bezproblémová, lebo naozaj naši kolegovia a kolegyne robia dobrú prácu.
Kde vlastne sa pozeráš dneska, že zbieraš nejaké inšpirácie, si v kontakte s nejakými inými galériami, ktoré majú úspešné realizácie? Máte vy nejaký takýto network? Keďže vnímam to tak, že sme na začiatku vlastne a tá digitálna vrstva v tej galérii sa zatiaľ len tvorí. Si v kontakte s takýmito inými organizáciami, ktoré ťa možno inšpirujú?
Mám to šťastie, že vďaka nejakým konferenciám alebo nejakým sieťam a platformám som v kontakte s niektorými z tých inštitúcií, a je to napríklad londýnske Victoria and Albert Museum, čo je múzeum aj užitkového umenia, aj naozaj všetkého možného. A tam tiež ako my majú podobne z časti vyskladaný svoj akoby menší tím. Tam je zaujímavý kontext, ako vznikol. On viacej má svoju históriu v oddelení pre publikovanie, že má publikačný unit a tam vydávam katalógy. Na to napojený marketing, to je akoby to oddelenie, a z toho vzýšiel ako ten digitálny tím. Tam je zaujímavé sledovať, že odkiaľ odkiaľ, z akého smeru ten digitál sa do tej inštitúcie dostal a začal byť výrazným. Potom z tej anglofónnej oblasti sú to samozrejme viaceré múzea v Spojených štátoch, ale celkom sa zmáha aj v Nemecku, tam naozaj začala do toho tie miestne vlády v tých jednotlivých štátoch spolkových investovať a strašne vidno, aký boom tam nastal, že si uvedomili, ako strašne sú pozadu, lebo tak možno trochu o Nemecku známe, že v tých digitálnych službách v tej verejnej správe sú trochu pozadu a strašne sa to snažia teraz zbehnúť, je to zaujímavé sledovať, ako sa im to darí a tam napríklad zase poznám a mám veľmi dobré kontakty z náhodou tiež Múzeum užitkového umenia v Hamburgu a tam zase zaujímavé sledovať, ako sa snažia pracovať so zbierkami, čo je ten náš záber, ako ich sprístupniť tak, aby naozaj boli použiteľné, lebo jedna vec je to zdigitalizovať a zveriť na webe, ale druhá je, že čo s tým. A toto je celkom inšpiratívne. Oni majú projekt, ktorý sa snaží cez malé prototypy zistiť, že tí koncoví používatelia, či to spisovateľ, ktorý pracuje so zbierkami, alebo výskumník, alebo nejaký umelec, že aké sú spôsoby, ako používajú tie zbierky.
Mal som to šťastie, že som navštívil už novú galériu. Tam ste vy a tvoj tím pripravili takú novú aplikáciu, ktorá sa volá Atlas SNG. On ťa vlastne má sprevádzať tým galérnym zážitkom. Je to taký mobilný web, ale možno ty vysvetlí, že aký je účel tej aplikácie alebo mobilného webu.
Začal v podstate ako taká štandardná vec, ktorú som spomínal na začiatku, ten sprievodca, ktorý ponúka návštevníkovi nejaké informácie o tých jednotlivých vystavených dielach. Možno viacero ľudí bude poznať ten koncept požičaného zariadenia v galérii, v múzeu, kde v podstate už to zaniká, ale požičiam si zariadenie, má tlačidkovú klávesnicu s číslami a pri jednotlivých vystavených objektoch sú tie čísla, ja si natúkam ten kód a dostanem teda vo veľkej väčšine prípadov to audio. Ako my sme rovno išli do toho audia, aj keď sme ho už mali otestované, ale išli sme do krátkych, veľmi jednoduchých jednoodstavcových textoch, ktoré mali tomu návštevníkovi doplniť ten kontext a rozhodli sme sa to urobiť teda formou webovej aplikácie, teda nie natívnej, ale webovej, lebo máme veľmi dobrú bázu dát, z ktorej vychádzame, máme ako databázu všetkých diel Slovenskej národnej galérie a vieme ich ako veľmi jednoducho vyťahnuť a nad tým poskytnúť tú vrstvu okrem obrázku tohto textu. Čo samozrejme je trochu v protiklade s tým, čo som povedal, ak nechcem, aby sa ľudia pozerali až tak do mobilov a skôr možno mali ten audio zážitok, skôr by som išiel do audia, ale teda v tomto prípade sú to texty. No ale nad tým, čo sme si aj overili na jednej z výstav, ktorá bola ešte pred otvorením novej galérie, sme postavili niečo iné. A to je nielen takýto, nájdem dielo, zadám kód, ktorý nie je teda číselný, ale je taký vizuálny. To možno odporúčam to si vyskúšať.
Videl som, že ste zabili QR kódy.
áno, oni sú škaredé a myslím, že majú aj viacero problémov. A tak sme sa rozhodli vyskúšať alternatívu. Myslím, že z toho testovania alebo z tej skúšky, ktorú sme mali na tej predchádzajúcej výstave, sa ukázalo, že to má aj výhody a v podstate to funguje.
Je to taký menej grid, že 4x4, nie? Myslím, že bodky a ty tam vlastne opisuješ tie bodky, trailové písmo.
Áno. Je to akoby odvodené od toho páskódu, ktorý majú niektorí ľudia na mobile, kedy si nelokne mobil číselným alebo teda textovým reťazcom, ale tým páskódom, ktorý je nejaká trajektória naprieč tými guličkami a my teda nemáme tú trajektóriu, my máme len ako kombinácie 0 a 1 tých stavov. U nás je veľmi dôležité, že nakoľko ja do toho celého viewportu, na ktorý sa pozerám v galérii, zasiahnem a zanesiem ho vizuálnymi inými informáciami, toto je veľmi také akoby čisté. A ďalším dôvodom je to, že vlastne nemusím sa tlačiť akoby pri tom diele na to, aby som si ho ten QR kód v dobrej polohe načítal a môžeme aj vizuálne akoby z väčšej diaľky odčítať. A to sa nám potvrdilo akoby z toho testovania, že ľudia ocenili, že vlastne okay, že napríklad sú dvaja a ja už v tom mieste, kde stojím pred tým jedným dielom, naozaj neviem byť, ale viem akože si z toho aj väčšieho pohľadu vzdialenejšieho naťukať ten kód a dostať túto informáciu a uložiť si ho. Tam bol ďalší use case, ktorý sme skúmali a ktorý zatiaľ musím povedať, že nie je úplne akoby 100% validovaný. A to je zbieranie tých diel. Uvedomili sme si aj v nejakých takých širších výskumoch, že vlastne veľa ľudí si tie diela fotí, že jednoducho chce si odniesť tú spomienku a tým, že vlastne my všetko to nafotené máme, môžem si tvrdiť, že vždy v lepšej kvalite, ako to dokážu ľudia odfotiť v galérii, tak ako by sme im mohli umožniť to, akoby zobrať si to dielo so sebou domov, tak je tam teda aj taká možnosť favoritovania a potom neskoršieho bádania doma, čo je akoby naozaj už z princípu akoby menšinová záležitosť. V menšinových prípadoch to funguje, ale musíme ďalej rozvíjať ten spôsob, akým táto interakcia funguje. A nad to sme ešte sa rozhodli postaviť takú viacej ako rozprávaciu vrstvu, ktorá ťa jednak aj naviguje po tej galérii, lebo ona je veľmi akoby členitá a snaží sa to doviesť už k tým konkrétnym dielam alebo miestnostiam a povedať ti nejaký krátky príbeh. Pôvodná idea bola, že spraví to online, teda spraví to post-visit, že až keď prídem domov a ako som hovoril, som dostatočne namotivovaný na to, aby som sa dozvedel viac a urobiť to prepojenie z toho zážitku na mieste s tým zážitkom doma, ale teda ďalší kolegovia sme sa rozhodli, že to viacej akoby zaintegrujeme priamo do toho on-site zážitku na mieste a rozhodli sme sa to urobiť formou videa, ktoré z časti kopíruje ten formát Instagram Reelov alebo TikTok videí tých do 30 sekúnd, ktoré ti úplne vypointovane niečo priblížia a vsadia to do toho kontextu toho diela. Tak máme tam nejakých mladých ľudí, ktorí vás prevádzajú tou výstavou akoby zo svojho pohľadu, ktorí sú aj tou cieľovou skupinou, hej, že tých 16 plus, ja neviem, do 25 a na viacerých miestach stretávajú kurátora alebo reštaurátora, ktorý viac odborne už vie im povedať o tom. A druhý trail, tak voláme tie jednotlivé trasy, ktoré si vieš vybrať. Zase ponúka pohľad jedného z umelcov a jeho sidekicka, ak to tak môžem nazvať. Ten umelec je Andráš Čefalvaj, ktorý vystavuje na výstave Prolog v Novej galérii a ten vlastne takým svojim aj ironicko-humorným spôsobom chodí a komentuje spolu s týmto ďalším, to je zasa hudobník, prezývko Hlukár, komentuje tie diela. No ale musím povedať, že toto je naozaj akože veľký kúsok, veľké sústo, ktoré sme si zobrali a tam treba toľko vecí zvážiť a naozaj posúdiť, že či naozaj toto je on-siteový zážitok, alebo či ho radšej neposunúť do toho zážitku potom. Ale čo sa ukázalo, že je veľmi dôležité je navigácia. Veľa ľudí akoby hovorilo, že vlastne ako sa tam dostanem, alebo aj mimo kontext toho obsahu tej aplikácie, že ako sa dostanem tam a tam a teraz teda pravdepodobne to budeme smerovať aj do toho wayfindingu, ako sprevádzať toho človeka tú budovu, ako mu pomôcť nájsť niečo, lebo tá budova to potrebuje. Ako je dobrá aj ten navigačný systém ako taký v tom fyzickom priestore tam je, ale ľudia, ak už majú aplikáciu, tak už očakávajú automaticky, no veď už ju mám tú aplikáciu a automaticky chcem v nej sa nechať navigovať, takže pravdepodobne budeme pracovať aj na tom.
Máte nejakú prvú spätnú väzbu na ten obsah tej aplikácie a čo vám na to zákazníci hovoria?
Bolo to ako veľmi dôležitá časť toho testovania, ktorú sme robili a robila to kolegyňa Katarína Vás a vlastne bolo to ako aspoň pre mňa akože asi tá najdôležitejšia časť, lebo áno, môžeš aj dobre urobiť tú navigáciu, ktorú síce nemáme, ale teda budeme ju mať, ale stále, ak chceš v tej aplikácii niečo ponúknuť, tak musíš tú koncovú vec, do ktorej ťa chceme donavigovať v tej aplikácii spraviť dobrou. A boli na to samozrejme, že rôzne odpovede alebo spätné väzby, niekomu sa to páči, niekomu to veľa nedalo a veľmi veľa to záviselo od toho, kto figuroval v tom videu ako ten zamestnanec, lebo ten koncept tohto jedného trailu, tej trasy bol akože ukázať to zákulisie prípravy tej výstavy. Napríklad mal u niektorých z tých respondentov alebo beta testerov pozitívnu odozvu kolega, jeden z dvoch kurátorov Dušan Buran, ktorý rozprával o tom, prečo sú niektoré diela na výstave vystavené takto, aký je vlastne ten koncept za tým. A to je dôležité a s tým budeme ďalej pracovať, že naozaj ten kurátorský koncept je veľakrát taký sofistikovaný. Kurátori naozaj už sú na takom leveli, že akože nechcú len vystaviť dielo, hej, že chcú ti proste ukázať niečo, čo si ty ako bežný návštevník nevšimneš. A ako my to môžeme preložiť? V tomto prípade to boli obrazy staré, ktoré majú vzadu také drevené výplne, ktoré vlastne stabilizujú ten obraz, aby sa nevlnil. No a to tam vysvetľuje, je to veľmi také autentické, takže na toto bola pozitívna odozva. Menej pozitívna bola odozva niekedy na to, že tí návštevníci, ktorí ťa sprevádzajú v tom videu, Instagrameri, tak ich nazvime, tak oni tam vlastne dávajú ten svoj pohľad, majú ťa inšpirovať, že vlastne ako môžeš ty ako bežný návštevník si zase úplne laicky niečo užiť, že si niečo si všimneš. A veľmi to fakt záleží o to, že či si sadneš do tej osoby, že či sa vieš s ňou identifikovať a musíme na tom pracovať.
Ty si spomínal veľakrát veci ako výskum alebo testovanie a ja viem, že ty aj rozumieš tomu, čo znamená user experience a tie techniky a metodiky dizajnu orientovaného na používateľa. Ako to zapájať? Kto za tým stojí u vás a ako je to vôbec možné, že vy sa takýmto veciam ako Slovenská národná galéria venujete?
No, táto otázka je moja najobľúbenejšia, lebo môžem ísť rovno s kartami na stôl, pretože naozaj by som tu nemohol sedieť a rozprávať o tom, keby sme nemali všetkých tých kolegov, či už interných alebo externých, ktorí spolu s nami na tom robia a je to vlastne Lab SNG, čo je len taký akoby, nie marketingový, ale navonok nazvaný unit alebo tým ľudí, ktorí pracujú na týchto aplikáciách a vlastne interne ako organizačne sa naše oddelenie volá oddelenie digitálnych zbierok a služieb, ale na to, aby sme začali vyvíjať vlastné akoby aplikácie, čo sa začalo pred nejak viac ako 7 rokmi, tak mi prišlo akoby lepšie to označiť niečím, čo vtedy bolo veľmi populárne vo viacerých týchto západných galériách, a že lab si vytvoriť ako nejaké menšie akoby pracovisko, ale tým ľudí, ktorí interne pracujú na vývoji. No a tam to začalo vlastne s webom umenia, teda online katalógom diel výtvarného umenia. Ten sme začali interne vyvíjať. No a to sa postupne nabalovalo. Pribudli ďalší programátori. Musím povedať, že veľmi rád, že máme veľkú stabilitu v tom, že ak aj niekto odišiel, tak aspoň nejaký čas s nami zostal. A tak nejak sa to nabalovalo ďalej k tomu, čo som spomínal, k tomu používateľskému testovaniu, čiže máme kolegyňu Katarínu, ktorú som spomínal, ktorá za zodpovedá za výskum dizajnérov, ktorí sú dvaja na rôzne produkty, ale teda sú externe, ale ja už považujem takmer akože za našich, aj keď sú freelance, alebo teda pracujú na aj iných projektoch alebo u iných zamestnávateľov. Tých ľudí je viacero a tak to akoby organicky budujeme, lebo na začiatku nebolo, že cieľ postaviť ani len teda nie CX tým, ale len vývojový tým, bolo, že skúsime to, uvidíme a postupne sa to tak ako naozaj rôznymi náhodami alebo okolnostiami rozširuje podľa možností samozrejme, lebo tým, že nie sme postavení na zisku a nerastieme tým, ako sme schopní generovať zisk, ale len tým, ako sme schopní rozširovať svoje pôsobenie a ponúknuť naše služby aj iným inštitúciám. Takže naozaj možno sa stane, že zasa ako bude menej projektov, tak to zmenšíme, ale akoby vždy to reaguje na dopyt aj interný, aj externý.
To je neuveriteľné, že sa vám niečo takéto podarilo postaviť v rámci inštitúcie. Možno spomeň, že aké projekty alebo aké produkty sa vám podarili, spomínali sme ten Atlas, to je jedna z takých vašich noviniek možno. Na čom ste historicky pracovali, lebo Lab SNG už funguje nejaký ten rok.
No, naša vlajková loď je spomínaný web umenia, ktorý zastrešuje nielen zbierky Slovenskej národnej galérie, ale aj takmer všetkých ďalších zbierkotvorných galérií na Slovensku. To je veľmi taký odborný pojem, ale znamená, že ak je galéria, ktorá bude zbierky a je registrovaná, na čo je nejaký proces daný štátom, tak má povinnosť prispievať údajmi o tých zbierkach aj nejakým obrázkom do centrálnej databázy diel výtvarného umenia, skrátene CEDVU. To je vlastne základ, na ktorom stojí celý web umenia, ktorý je veľkou výhodou a máme historicky akoby naozaj to šťastie, že každá galéria, ktorá má zbierky a registrovaná, musí poskytovať dáta do tej databázy, ktorú my spravujeme. Sme schopní nad tým všetkým stavať a rozvíjať ten web umenia nie len pre slovenské galérie, ale pre zahraničné, čiže už sa z toho stal za posledné roky možno naozaj v pravom zmysle produkt, pretože nie je len akoby v tej jednej inštancii vyvíjaný, ale akoby ponúkaný aj iným inštitúciám a modifikovaný na základe ich požiadaviek pre Českú národní galériu alebo pre Moravskú galériu. Vieme akoby samostatné inštancie, ktoré sú vetvou toho centrálneho.
Že vlastne to, čo ste vyvinuli v SNG, teraz používa Česká národní galéria ako svoju zdroj.
Ako svoju online platformu pre publikovanie online zbierok, ktorý samozrejme oddelený od ich webu, lebo my nevyvíjame web, a to je ten prípad naozaj, kedy tá galéria má jednotlivo len svoje zbierky publikované na web. My na webe umenia publikujeme všetky galérie a je to oddelené od tých galérnych stránok, čo ako nevýhoda. V ich prípade je to len ich galéria, ich zbierky postavená pre nich, ale oddelená od toho webu Národnej galérie technologicky, ale ten software, ktorý vyvíjame, je open source, je na GitHube dostupný hocikomu, uspôsobujeme im pre ich potreby, pre ich zdroj dát, mierne aj dizajnovo podľa toho, ako oni potrebujú.
Čiže ste normálne taká vývojárska firma vlastne.
Tak ako tým. Snažíme sa ňou byť, aby to fungovalo naozaj podľa tých požiadaviek a je to veľmi ťažké, lebo postaviť ako túto službu a naozaj na tej komerčnej úrovni, ale nie v zmysle akoby zisku, ale v zmysle tej kvality, že mať nad tým ten servis. Som svedomý toho, že ako náhle to niekomu poskytujeme, musíme to poskytovať na také úrovni, že nemôžeme argumentovať tým, že my sme len galéria, že my nie sme firma, no proste ak nejak veci dohodneme a je to zmluva, tak to musíme plniť a už fungujeme v podstate ako služba, ale nie komerčná, našim cieľom nie je zisk. Našim cieľom je ako rozvoj toho zdroja, tej platformy, toho produktu web umenia, aby tie zmeny, ktoré sme schopní vytvoriť pre jedného, boli prenosné aj pre iného alebo centrálne do toho základného zdrojového kódu.
Tieto vaše služby normálne, že fakturujete?
Áno, áno, to fakturujeme ako.
Čiže ste príjem pre Slovenskú národnú galériu, hej?
Sme ako tam ten zisk nehrá tú hlavnú rolu, je tam samozrejme, že musíme to zaplatiť potom tých ľudí a tie náklady na okolo, a hlavne ale sa to snažíme vrátiť naspäť do toho vývoja, že nemáme to ako takto finančne tie toky také, že okay, toľko sme zarobili, toľko investujeme teraz do vývoja. To je tiež niečo, čo by sme veľmi radi robili v budúcnosti, tak ako viac systematicky, ale robíme to.
Koľko sa už venujete vlastne budovaniu tejto platformy? Kedy to celé začalo?
Moja veľká nevýhoda je, že si nepamätám dátumy, ale ako som povedal, je to minimálne tých 7 rokov a to je vlastne čas, odkedy my vyvíjame ten web umenia. On už existoval predtým, ale bol vyvíjaný externou firmou. A vlastne vtedy som si uvedomil, že vlastne aké limity sú v tom, keď vyvíjaš produkt a vyvíja to externe pre teba nejaká firma. Jeden z tých motivov samozrejme sú financie, lebo ak si vieš dobre postaviť tým, tak si vieš za menej peňazí postaviť viac, to robíš dobre, samozrejme, to tiež nie je jednoduché. Ale takisto si ponechávaš ten know-how u seba z toho vývoja a vieš nad tým budovať ďalej. Hej, že zatiaľ, čo keď to má tá firma, tak ona si vie vyťahnuť z toho tú skúsenosť, ktorú predáva ďalším. A my keď ju akoby sami tú skúsenosť máme a vieme ju buď interne ďalej využiť a stavať nad tým tou skúsenosťou, alebo aj s tým kódom kľudne, hej, tak vieme z toho my profit, ale teda nie len my, ale aj celý ten ekosystém tých inštitúcií, ktoré sú na nás napojené. Tak my ako štátny subjekt vieme toto zastrešiť a vieme to akumulovať v sebe tú skúsenosť alebo aj tie produkty v podobe toho kódu, tak vieme ich efektívnejšie a lepšie poskytnúť ďalším inštitúciám, ako keby to bola firma. Naozaj štát, keď sa to robí dobre, vie možno v niečom lepšie robiť tieto služby ako firmy do istej miery.
Je to unikátne, že sa vám podarilo vybudovať taký tím a že ste schopní robiť delivery, lebo nie je to úplne bežné v štátnom sektore. Pritom dneska je veľký tlak na to, aby orgány verejnej moci si budovali vlastné týmy, prinajmenšom UX špecialistov, produktových vlastníkov, produktových manažérov. Ale ako až takto, že máte vlastný tým a že sa vám to darí budovať, to je niečo, čo skutočne nevidno moc často.
No tam samozrejme by sa dalo diskutovať o tom, že na akej škále je to možné úspešne realizovať, lebo ľudia, ktorí pracujú v štátnych inštitúciách už na tých e-government projektoch, samozrejme, že sa potýkajú s oveľa väčšími problémami ako my, lebo jednak je to proste naozaj procesne oveľa celé komplikovanejšie, naozaj akože publikovať diela. Takisto tie rozpočty sú nepomerne ako vyššie, to sa proste v násobkoch, naozaj v 100 násobkoch, neviem to teraz povedať, takto zľavy pohybujeme my s našim rozpočtom a iné projekty. Ale ak sa pozerám na menšie inštitúcie, s ktorými sme v kontakte my, povedzme z kultúry, tak naozaj mám skúsenosť a vidím, že by bolo veľmi prospešné pre ne mať kľudne len jedného človeka, ktorý možno na polovicu svojho úväzku sa venuje ako vlastníctvu nejakého produktu. A tá jedna osoba, ak to drží u seba aj ako vlastníkom toho produktu a dokáže niesť tú skúsenosť vývoja toho a ďalej ju rozvíjať, tak môže spraviť veľkú zmenu. A veľakrát vidím, že to naozaj tak len niekomu príschne na ako dočasný projekt, že okay, že ty potiahneš ten web, ty potiahneš vývoj takéto mini aplikácie a veľakrát to sú na rôznych oddeleniach ľudia. Ale už len skúsiť to a mať to, keď nie centralizované, tak poprepájené, že tí ľudia sa bavia a zjednotia sa na tej stratégii. To je veľká vec, ktorá by mohla pomôcť, ak by sa to podarilo spopularizovať ten koncept toho product ownera, ktorý to drží a rozvíja a odovzdáva tú skúsenosť ďalej niekomu, lebo jasne ľudia sa menia, takže nebude to jeden človek ako 10 rokov ako ja. A ďalší kolegovia, ktorí tiež ako som povedal, som veľmi rád, že väčšina z nich je s nami veľmi dlho, takže máme možno aj v tom šťastie, že mám menšiu fluktuáciu ako niekto iný.
Koncept produktového vlastníctva a produktového manažmentu je niečo, čo asi by nám vedelo v tomto celom komplikovanom prostredí vytvoriť takú tú bázu na kvalitnejšie digitálne produkty. S tým absolútne súhlasím. Poďme sa ešte na chvíľočku pozrieť predsa len na ten web umenia, lebo toto všetko boli vlastne tie črevá, ktoré sú na pozadí. A vy publikujete vlastne tie zbierky aj na webe umenia. Aká je vlastne úloha toho webu umenia z hľadiska teraz používateľského? Aj, že na čo mi vlastne je taká web stránka? Aké use case si možno naplňa?
To sa snažíme ešte stále zistiť, alebo zisťujeme a nemám na to jednoznačnú odpoveď. Jedna z nich by mohla byť, ak si učiteľ výtvarného umenia, tak to je naozaj aj podľa toho, čo sme už mali možnosť zistiť z nejakých výskumov čiastkových, veľmi dôležitý nástroj, kedy tí učitelia na strednej škole sa pripravujú a potrebujú získať ten materiál zdrojový, lebo už veľa pracujú akoby s tými digitálnymi tabulami alebo poslať odkaz na diela alebo jednoducho si spraviť prehľad o dielach jedného výtvarného umenia. To je akoby ten najbežnejší use case, že niekto, či už si ty ako učiteľ, alebo niekto iný ako proste fanúšik umenia chce vidieť diela od Mikuláša Galandu, tak máme za tú dobu veľmi dobrú pozíciu na Google a sme ako medzi tými prvými 5 častokrát výsledkami. No ale čo sa deje ďalej, keď to nájdem, hej, ako môžem byť učiteľ, môžem s tým pracovať ďalej a teraz sme začali spolupracovať predčasom s oddelením galerijnej pedagogiky, ktorá práve na toto sa zameriava, kolegyne a kolegovia, ktorí vydávajú metodické materiály alebo také návody a videá, ktoré atraktívnym spôsobom dávajú nápady, ako učiť a pracovať kreatívne s tými dielami. Toto je jeden z tých prípadov využitia. Ďalšie, ako som spomínal, objednávka reprodukcií. Momentálne to je bohužiaľ len pre tie vedecké alebo komerčné účely na súkromné účely. Diela, ktoré nie sú voľné, nemôžeme poskytovať, to je jednoducho ten autorský zákon. Ale ak sú to voľné diela, to sú diela, ktorých autor už je 70 rokov po smrti, tak my vlastne vďaka tomu, že galéria naozaj myslí z môjho pohľadu progresívne, tak bolo rozhodnuté na začiatku, že ich sprístupníme na bezplatné stiahnutie. A vieme ho preto dať voľne na stiahnutia a veľa ľudí to stiahuje a snažíme sa motivovať tých ľudí, že stiahnite si to, používajte to kreatívne, robili sme nejaké kampane, zremixujte to dielo alebo použite ho vo svojej tvorbe, nejakej DIY. A toto sú niektoré z tých využitia, ale je to len akoby zlomok a ako hovorím, že snažíme sa stále zistiť, že ako inak by to bolo použiteľné a ako inak môžeme lepšie urobiť tú službu.
V tom práve vám asi pomôžu aj tie prieskumy a výskumy, ktoré robíte momentálne s používateľmi, že to je vlastne aj veľmi dobré, že tam máte to výskumničku, ktorá vám vie objaviť tie možné prípady použitia do budúcna.
Taký úplne plošný výskum týkajúci sa webu umenia ako takého sme zatiaľ nerobili, lebo to je naozaj pomerne veľké sústo a musí tam mať aj ten cieľ konkrétny, hej, že nemôžeme len tak, ako mohli by sme robiť taký akademický, ak by sme sa spojili s niekým, že ako ľudia konzumujú digitálne umenie a čo s tým robia. Ale riešili sme to len čiastkovo, napríklad sme mali cieľ vytvoriť ako funkcionalitu toho favoritovania si tých diel, aby som si ich akože uložil do nejakej svojej zbierky. Sme rozvinuli a v kontexte toho sme robili ten prieskum. Tam zatiaľ sme stále len v takej polceste, hej, že stále môžem si tvoje favoritnuté diela a mať ten zoznam uložený na svojom zariadení, ale nemáme tam používateľské accounty, tým pádom akoby nie je to prenosné naprieč zariadeniami. Môžem si vygenerovať link a poslať si to, ale naozaj tam sa znova dostávame do tej komplexity, za ktorou už nie je to také priamočiare. Web umenie ako katalóg, mám diela, filtrujem si ho podľa autorov, triedím si ich, zoomujem si to dielo, pozerám si nejaké popisné údaje, pozerám si súvisiace diela, to je niečo, čo už akoby je vymyslené a dá sa to remeselne spraviť aj zle, aj dobre. A my našťastie vďaka kolegom, ktorých som spomínal, to máme dobre, aspoň si myslím, ale musíš vždy v tej špecifickej situácii, že som učiteľ a idem za tým, tak práve na tom výskume sme to postavili, že sú to väčšinou tí učitelia ako veľmi dobre uchopiteľná skupina ľudí, ktorí to používajú na tento účel, tak ako pre nich by sme to mohli postaviť a sme to rozbehli, zostali sme niekde v polceste a budeme pokračovať.
Veľmi sa mi páčilo, že na webe umenie niektoré fotografie tam mali text, ktorý neopísal len tú fotografiu, ale celý kontext vlastne toho fotografa, v ktorom priestore a v čase žil a čo sa dialo naokolo. A to bolo niečo pre mňa také, že okej, že tu vzniká nejaká ďalšia vrstva, kedy ja som sa oveľa viac dozvedel o tom diele a bol som schopný vlastne sa poučiť cez ten web a pritom som predtým prišiel z galérie, vlastne celú tú zákaznícku cestu som mohol uzavrieť takýmto spôsobom.
Presne to je ten zákaznícky alebo u nás teda návštevnícky tok, ktorý sa snažíme nejako akože pokryť týmto, že od hrubých dát toho obrázku, od tých metadát k nejakému kontextuálnemu vysvetleniu toho diela, ktoré sa ti ponúkne v rámci tej návštevy alebo po tej návšteve, a to je ten atlas, hej, že my nad týmto katalógom s týmito údajmi, obrázkami stavíme tú vrstvu, ktorá funguje na výstave, a tie texty, ktoré fungujú na webe, kde mám určite viacej času a iný fokus ako na výstave, si viem prečítať aj dlhší odstavec, aj odbornejší, lebo tie texty, ktoré spomínaš, sú vo veľkej väčšine texty z katalógov. Kolegu znova Lukáš, ktorého som spomínal, ktorý aj vďaka ďalším kolegom spracovávajú tie katalógy a vyťahujú z nich tieto časti textov, ktoré pojednávajú o konkrétnych dielach. To sú tie veľmi akože odborné a zaujímavé informácie od kurátorov, ale práve na tomto atlase sme sa snažili úplne takým tým ako twitterovým spôsobom vydestilovať nejakú akože takú možno aj kurióznu alebo zaujímavú pointu iným spôsobom, iným tónom, ako je to v tých katalógoch. Ale stále stavíme nad tými dátami a tá vrstva si ju veľmi dobre pomenoval, tá konečná, kedy si sa vrátil z tej galérie a si dostatočne motivovaný, aby si sa o tom dozvedel, je jedno z tých bodov, ale celé to vyskladať, aby to fungovalo, to je ako fakt, že wow.
Skúsme možno prezradiť, aké sú tvoje najbližšie plány s Atlasom, čomu sa chcete venovať v rámci rozvoja?
Tak naše plány sú také, aby to fungovalo, aby to bolo také dobré, aby to dokázalo osloviť ľudí, aj tých, čo vždy budú chodiť hlavne primárne za tú budovu, lebo síce teraz ten hlavný hype, akoby samozrejme, že odoznie, ľudia sa nasýtia toho, už budú chcieť niečo viac, už budú chcieť výstavu. No a začne sa tento rok dvoma expozíciami, to je sakra, ako sakrálne umenie, tam sa mixuje aj to vysoké, je to nízke to sú tie insitné menšie sošky a Márie s Ježišom, a potom to vysoké to sú už také tie naozaj ako remeselne na vysokej umeleckej úrovni z kostolov, ktoré sa historicky ocitli v zbierke galérií. Druhá expozícia je taká veľmi atraktívna, tá zase je z toho obdobia moderný, to je taký ten zlatý vek. No a my nad týmito dvoma akoby prvými novootvorenými stálymi expozíciami ideme ten atlas nad tým postaviť a to, čo sme teraz vyskúšali na tejto dočasnej výstave, a ešte stále budeme rozvinúť, dotiahnuť tak, aby to naozaj v tej návšteve fungovalo, alebo aby to v tej fáze po návšteve lepšie doplnilo ten zážitok. Takisto chceme dať možnosť si to pozrieť ľuďom, ktorí to zariadenie nemajú alebo nemajú ten návyk, hej, že do takých zón, kde si človek môže sadnúť a oddychovať, lebo naozaj človeka vyčerpá už len to chodenie púdové, alebo aj to chce nejak spracovať a potom je aj dopyt, naozaj to vidno z galérií, že majú tam tie oddychové zóny. Tak v týchto takých oddychových zónach alebo sedeniach mať tam tie zariadenia ako pravdepodobne tablety, ktoré iný interfejs alebo inak uspôsobený ako ten z Atlasu, ktorý je vyslovene stávaný čisto len na mobil, a tam teda je ambícia to urobiť tak, aby to v tom kontexte a v tom čase, ktorý je tomu ochotný človek venovať, bolo akurátne, lebo nemôžem tam natlačiť teraz, že dám tam všetky knihy, ktoré máme o tých dielach, aby som si mohol ďalej čítať, dám tam všetky informácie z archívu. Naozaj na tej návšteve proste človek schopný akože úplne že malinký zlomok skonzumovať a vyťahnuť ten, ktorý je akože ten správny v ten moment, hej, že túto ľudí zaujíma reštaurovanie, lebo je tam zaujímavý príbeh za tým, že reštaurovanie ľudí zaujíma, takisto zaujímajú ľudí ako aj tie príbehy tých umelcov, z toho výskumu to preložiť do tej aplikácie, nadizajnovať to dobre to otestovať, tak to je tá ambícia, tam bude do veľkej miery závisieť ten úspech aj na tej spolupráci tých kolegov, kurátorov, lebo my máme síce svoj pohľad, ako to robiť, čo sa týka toho obsahu, že inak to trochu napísať, možno zredukovať to odborné a viacej rozvinúť to príbehové, aj ten štýl tomu zodpovedajúci, ale stále musíme s nimi spolupracovať, lebo nie sme tí doménoví experti.
Zaujímavé, čo si povedal, že vlastne ten in-gallery experience sa tiež tak trochu delí na zážitok, keď stojím pred tým dielom, a potom možno aj ten oddychový zážitok. Samo o sebe vytvára ďalší priestor pre zaujímavú interakciu a tak, jak na tým uvažujete, to sa mi veľmi páči, že vlastne aj tu delíme ten priestor na konzumáciu a spracovanie.
No tam to fakt, že ten detail je extrémne dôležitý a keď sa pýtaš, kam to smeruje, tak v tomto prípade toho kioskového módu zobrazenia tých informácií, ktoré sú aj v tom atlase, je dôležitý aj z toho dizajnového hľadiska toho, ako je to zariadenie umiestnené v nápojení na to sedenie, hej?
Uh-huh.
A presne to, ako hovoríš, ako to do toho zapojiť, ako zistiť, že ľudia to chcú používať, je fakt asi ideálne už počas tej prevádzky, lebo naša najväčšia nevýhoda je v tom, že sme tak závislí od toho, v akom kontexte tie produkty, ktoré vyvíjame, fungujú priestorovo, a to, čo vyvíjame, ešte není, hej, že to vždy je ako už počas tej prípravy, tak je veľmi ťažké akoby záchodu, keď to vzniká, to zároveň aj akože vyvíjať a nemať ešte úplne tú skúsenosť, lebo naozaj toto je niečo, s čím len stále by sa dalo povedať, že začíname alebo nie sme až tak ďaleko, tak to je veľká výzva, ale zároveň je výhodou, že tá galéria sa otvorila v tejto minimum viable verzii, že vzniká záchodu, že dočasná výstava, že proste všetko sa rieši záchodu, lebo aj rozpočet je v závese za tým, čo by malo byť. Jasné, že budova už je, interiér nejaký je objednaný, vyrába sa bude, ale to, čo pomedzi toho vyplníš, tá informačná vrstva a to, ako sa tam dosadíš tým digitálom, veľmi dobre korešponduje s tým, že to ešte len všetko vzniká, napríklad v podobe tejto dočasnej výstavy.
Ty si to dneska spomenul, že máme veľa lokálneho umenia. Asi nie sme MoMA alebo Tate alebo ja neviem, tieto veľké inštitúcie. V čom môže byť vlastne SNG výnimočné a možno aj kde ty vidíš tú svoju rolu v rámci budovania tejto výnimočnosti?
No, môžeme byť s tým, ako kreatívne pracujeme s tým špecifickým obsahom a teda zbierkami, ktoré máme a vyťažiť z toho, lebo na tej budove toho premostenia, teda hlavne to je taká tá najatraktívnejšia časť tej budovy. Vidno, že naozaj zase máme originálne aj diela architektúry, aj umenia, samozrejme, ktoré, ak sa správne uchopia, tak môžu byť aj zaujímavejšie, lebo nikdy nebudeme mať na to rozpočet, aby sme robili Basquiata, ale budeme mať stále tie zbierky, ktoré sú v tom lokálnom prostredí niečím originálne. Sú autori, ktorí obstojá aj v tom medzinárodnom kontexte, samozrejme aj tí súčasní. Takže ako to, čo máme, to, čo možno je oproti iným krajinám s väčšími zbierkami a bohatšou históriou umenia, ako to urobiť zaujímavým a ako túto lokálnu špecifickosť preložiť aj do toho digitálneho, tak to je podľa mňa dôležité poznať to miestne prostredie. Hej, že na našej scéne možno viacej nevedia, je veľmi zaujímavé, že v rámci nie tak toho vizuálneho umenia, ale v rámci hudby alebo zvuku je veľmi veľa zaujímavých vydavateľstiev, priestorov, ktoré fungujú v Bratislave, ktoré sa cez niektoré projekty aj celkom zbližujú s Bratislavou a Slovenskou národnou galériou. No a tam, ako som hovoril, s tým zvukom, ktorý ako veľmi dobre vie doplniť ten priestor a nebyť sa s tým vizuálnym, je zaujímavý a v tom by sme napríklad mohli byť originálni. Nie je to ako vyslovene, že digitálna služba, je to už viac do toho smeru akoby dotvárania priestoru alebo vystavovania, ale vyťahnuť to lokálne, špecifické, zaujímavé a s tým pracovať aj prostredníctvom týchto našich skúseností a technológií, tak aby sme to vyťahli akoby na pozornosť, aby sme tú originalitu alebo naozaj ten wow zážitok vyskladali z toho, čo máme a si tam vidím našu úlohu.
Skúsme ešte trošku viac osobne. Ja sa vždy pýtam na záver, aká je tvoja najväčšia dizajnová výzva, ktorú by si chcel v živote vyriešiť?
Už sme ju spomenuli, je to tá, ktorá sa ťahá od toho úplného počiatku, kedy zistím, že ma zaujal nejaký umelec alebo nejaké dielo a možno zistím, že teda aj sa dá niekde vidieť na živo. To je taký ako veľmi ideálny prípad, lebo málo kedy sa ti podarí vidieť niečo, čo si nájdeš zo 100 000 diel, ale povedzme, že to je niečo známe, čo je pravdepodobné, že uvidíš, tak zistíš o tom a namotivujeme ťa krásnou nejakou akože ochutnávkou toho na webe a ukážeme ti, že áno, že toto je to miesto, kde to zažiješ v brutálnej podobe. Ty tam prídeš a zažiješ si to akoby na mieste a vidíš to na živo to dielo, ale zároveň ti dáme my tam tú vrstvu nad tým, ktoré ti to ešte viacej ukorení. A potom si už tak namotivovaný, že ešte keď sa aj vrátiš, tak si chceš o tom niečo viac prečítať, tak to je taká dizajnová výzva, ako to urobiť pre jedného z 20 návštevníkov, alebo ako by som to vyjadril štatisticky, lebo viem, že to bude vždy v menšine, ale ako to zas nepodceňujem len preto, že by to bolo malé počtom, tam veľakrát takýto ako power návštevníci vedia to potom odovzdať ďalším, akože ďalších na to nalákať cez ten takýto hlboký zážitok, alebo ich dokonca aj sprevádzať. To je veľmi časté, že máš skupinu návštevníkov, ako vytvoriť takého tohoto akoby pokročilého návštevníka, ktorý je schopný akoby dotvoriť ten zážitok tým, že sme my poskytli tie možnosti. To by bola moja dizajnová výzva.
Znie to veľmi inšpiratívne, tak ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
A prajem ti, aby sa ti podaril takýto návštevnícky zážitok zošiť dokopy a vytvoriť ho čo najpríjemnejší pre vašich návštevníkov.
Ďakujem a najlepšie, ak ľudia, ktorí to počúvajú, si vyskúšajú sami, či sa nám to podarilo. Povedal by som, že tak na konci roka by už nejaká malá verzia tohto mohla byť dostupná.
Fíha, dobre, tak to si veľmi blízko svojej životnej dizajnovej
mini verzia toho.
Super, ďakujem krásne.
Ďakujem.
Túto epizódu Minimum Viable Podcast vám priniesol tvorivý tím UX Studio Lighting Beetle. Veríme, že sa vám téma páčila a ďakujeme za pozornosť. Ak máte vlastný nápad s témou alebo spätnú väzbu, ozvite sa nám na podcast@lbstudio.sk. Ak sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť na vašej podcastovej appke alebo zozdieľať s vašimi priateľmi. Do počutia!